Somaliitna miliyoona dhibbi shanii ta'utti bonaaf jedhee ittiin lafuuf irra godaan biyyiittuun oola hamaa deemuu jirti. Dhukkubikaaf diddiga koleeraa jedhanilleen jireenya uummata kana irra balleessuu jira. Keessattuu Somaaliin gamee kibba ka'uufuufuyyuu waraanii Al-Shabaab jireenya nama dhowwu kaanitti rakkina gugurdaa keessa jirti. Mohaammed Yuusufitti oduu tana baay'ee erge jalanne.
Umriin ishee shan kan ta'e Faaxumaan hospitaala kaciifte garaan dhukkubee haqqisaa fi garaa baasaan egashee mudatee booda. Harmeen ishee mucaa koo kabiraa sababa garaa baasaa kanaan dhabuu hin fedhu jedhu. Intalli koo hangafni garaa baasaan rakkataa turte umriin ishee 7 yoo ta'u baatii 2 dura duute. Intala koo ishee xiqqoo manatti dhiiseen ishee kana waliin as dhufee walumaa gal ijoollee 3 qabaa jedhan. Jaarmiyoonni gargaarsa akka jedhanitti gandeen dhukkuba koleeraa fi beelaan dhahaman kan akka Buuslee kata'annaa Al-Shabaab jala jirtudha. Isaaniin dhaqqabuun rakkisaadha. Ummanni 10,000 hedduun gara naannoo mootummaan to'atamaa jiru kan akka Baay-Du'aatti baqachuun gargaarsa barbaadaa jiran. Somaaliyaa keessatti erga baatii amajjii darbee kaasee namni 40,000 caalu koleeraan qabamuun gabaafameera. Isaan kana keessaa walakkaa kan caalan kutaa biyyattii kibba dhihaa keessatti argamu. Jarmiyaan eegumsa fayyaa addunyaa akka gabaasetti koleeraan harka caalaa kan miidhe ijoollee hanqina nyaataan hubamanidha. Hospitaala guddicha kutaa sanaa keessatti iddoon addaa qophaa'ee namoota koleeraan hubaman gargaaraa jiran. Isa yeroo weerarri dhukkuba koleeraa ka'e sana fakkaata nama hedduutu dhukkubsate. Haalli jiru hammaataa jiraa jedhu hojjettoota hospitaalaa keessa. Manaaf qe'ee ofii irraa kanneen godaanan namoonni 100,150 mooraa keessa jiraatu. Dabalataan immoo haaraan seenuun itti fufee jira. Bishaan qulqulluu ka jiru ta'us wal hin ga'u. Deeggarsa UNICEF WHO yookaan jaarmiyaa eegumsa fayyaa addunyaan naannoo mooraa sanaatti tallaaliin farra koleeraa kennamaa jira. Guutummaa biyyattii keessatti guyyaa guyyaan namni 200-300 gidduu ta'an koleeraan qabamanii gara hospitaalaatti ka dhufan ta'uun gabaafameera.